пачалося вельмі вельмі даўно, гады можа 3 назад, прапанавалі перакласці вершы на рускую мову. Для мяне гэта было новае. Сергія Дарожнага, Ядвігі Бяганскай. На той час я рабіла сваю асабістую кніжку перакладаў. Яна ўжо выйшла ў свет, называецца «Радка жывога пілігрымы». Задумывалася як пераклады паэтаў свету на беларускую мову. Калі я бяруся за творчую працу, гэта прыносіць мне вялікую радасць і задавальненне. Гэта мусіць самыя галоўныя бонусы. І гэта вось радасць ад перакладаў, калі ты ўжываешся у тыя творы. Тая ж Ядвіга Бяганская мне была блізка просто як жанчына. Гэта вялікі боль чалавека, жанчыны, маці, кахана, якая была дарвана ад свайго асяроддзя, ад свайго дома. Была просто адарваная з корнем. Гэта беспрасветная будучыня, якая я чакала. І вось гэты боль мяне просто прабіваў. Мне здаецца, што пераклады гэтыя былі самыя-самыя дакладныя.